Saimā jau vairāk kārtīgi izskan cerība, ka parlamentārās izmeklēšanas komisija varētu dot kādu izmantojamu pienesumu, kas ļautu par gadsimtu projektu dēvētā Rail Baltica pirmajā posmā līdz 2030. Gadam sasniegt kādu izmantojamu rezultātu. Pirmais deputāta uzdevums apzināt Rail Baltica dokumentāciju, no kuras liela daļa ilgstoši bijusi noslepenota, uzsvēra parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
Tā kā mēs sveķīsim jautājumu no paša sākuma, mums ir nepieciešama visa dokumentācija. Un, manuprāt, dokumenti ir tie, kuri nemelo, dokumentos ir gan to sagatavotāji, gan arī šo dokumentu parakstītāji. Tad arī mēs no šiem dokumentiem arī varam saprast, kādas personas ir jāicina pie mums šeit, lai saprastu to jau motivāciju, kāpēc šādi dokumenti tika taisīti, kāpēc šādi lēmumi tika pieņemti.
Komisijai Rail Baltica projektā pieļauto kļūdu izmeklēšanai būs jāatbild uz 13 jautājumiem. Gan par amatpersonu atbildību, gan projektu kavējumiem un sadārdzinājumiem, gan finansējuma avotiem projektu īstenošanai, veicamo darbu apjomu, staciju skaitu un arī vilcieniem, ko kādreiz izmantos Rail Baltica līnijā. Piekrītot šādam plānam, deputāta domas gan dalījās, vai vispirms aicināt uz iztaujāšanu par projektu atbildīgo uzņēmumu Eiropas dzelzceļa līnijas un RBRL esošos un bijušos vadītājus, vai arī politiski atbildīgos. Vairums izmeklēšanas komisijas deputāti gan uzsver, ka nav runas par projektu apturēšanu. Turpina deputāti skaidrīt Ābram no progresīvajiem un Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības.
Mēs redzēsim, kuros brīžos, kas tur īpaši mainījās attiecībā uz projektu vērumu un finansējumu. Otrs jautājums būtu, kuras personas politiskā un ierēdniecības līmenī ir atbildīgas par projektu nekvalitatīvo uzraudzību. Un trešais jautājums ir, tātad kāds ir plāns un piedāvātie risinājumi, lai glābtu šo projektu, jo viss ir šobrīd atduras finansējumā.
Es uzskatu, ka ģeopolitiskā situācija mūsu piederība Eiropai gan ekonomiski, gan militāri prasa, lai mēs tomēr komisijā uzdodam jautājumus, kad un kā tiks īstenots šis projekts, nevis vai tiks īstenots un vai mums viņš vajadzīgs. Un, protams, arī jā, izvērtējot arī visu ekonomisko pamatotību.
Nākamajā izmeklēšanas komisijas sēdē, kas būs slēgta, deputāti iztaujās valsts kontrolas pārstāvis par nesenajā Rail Baltica revīzijā konstatēto, kā arī ģenerāla prokuratūras pārstāvis par kādiem secinājumiem sāktajā pārbaudē, par ko atgādināja prokurors Armīns Reinis.
Kā ir publiski izskanējis, tad ir valsts vārdā uzņemtas saistības par būvdarbiem, par kuriem nav lēmis ministru kabinets un kurus tātad nav attiecīgi plānotas budžetā un līdz ar to valstī ir zināmas problēmas atrast šos līdzekļus un tad šī pārbauda koncentrējas dotie brīdī uz to, ka amatpersonas ir pārsniegušas savus pilnvaras.
Tikmēr premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības intervijā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā uzsvēra, ka no komisijas sagaida objektivitāti, nevis darbību kāda konkrēta būvnieka interesēs. Viņa būšot gatava sadarboties ar izmeklēšanas komisiju. Tikmēr ar būvniekiem līgumā cer panākt sadārdzinājumu griestus, kā arī vienoties par grafiku, kā nosakt līdz šim radušos sadārdzinājumu.
Es esmu gatava strādāt sabiedrības interesēs. Arī būvnieki, protams, ir sabiedrība, un arī viņu intereses ir svarīgas, tāpēc arī mēs koalīcijā vienojāmies, ka satiksmes ministram ir deleģējums uzsākt sarunas ar būvniekiem par šo pēdējo sadārdzinājumu, meklējot iespējas tomēr noteikt līgumā sadārdzinājumu inflācijas griestus, kas būtu normāli, jo mēs kā valsts nevaram bezlimita inflācijas sadārdzinājumus atļauties apmaksāt un būvniekiem.
Tikmēr priekšā daudz neskaidrības par miljardu projektu turpmāk īstenošanu un finansēšanu. Mēs no izskatītajiem variantiem publiskās un privātās partnerības modeles līdzekus Eiropas līdzekļu piesaistēji.
Summas lielas, projekts ir interesants un viennozīmīgi tajā piedalās ne tikai Latvija, atceramies, bet Lietuva, Igaunija un projektā ir ieinteresēta arī Somija un Polija. Mēs esam tikai viena daļa no šī lielā projekta, tāpēc tas jebkurā gadījumā primāri būs sarunas ar Eiropas komisiju. Vai mēs dabūsim visu finansējumu? Man nav šobrīd atbildes.
Parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības laiks sākotnēji ir pusgads, bet to var pagarināt vēl par 3 mēnešiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.